ongi bizitzeko ehun konpromiso. Olaxe du izena, Lurralde Askeak orain dela bi hiru hilabete inguru kaleratu duen liburuak. Eguneroko bizitzan, maila individual zein kolektiboan, aurrera eramateko ehun konpromiso biltzen ditu liburu honek, eta liburuaren nondik norakoak argitzeko daukagu estudioetan Lurralde Askeko kide den Zigor. Arratsaldeon, Zigor, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo hemen.
Ondo. Bai. Bueno, ongi bizitzeko ehun konpromiso esan dugu, liburua, Lurralde Askeak kaleratutakoa. Testu inguruan jartzeko pixka bat, igual hain ezaguna ez dugun Lurralde Askearen argipen batzuk egiteko, kontatuko zeniguke zer den Lurralde Askea, nondik datorren ideia hau eta zein helburu dituen Lurralde Askeak?
Bai, guk esaten dugu mugimendu bat garela, kolektibo bat garela, aspaldi hasi ginenak batzen, naiz eta publikoki lan gutxi egin dugun, baina eta jende bat esango nuke igual batzen gaituenak militantzia ezberdinak praktikatu izan ditugula eta praktikatzen ditugula eta nolabaiteko ikuspegi komun bat bageneukana, baina batez ere denboraren poderioz, eztabaiden ondorioz eta komunean jartzen joan garenak, ez? Iztegi bat, sentsibilitate politiko bat edo. Eta, hasi ginenak orain dela, nik uste dut, taldean orain dela hiru urte, ja. Eta lehenago, banaka edo, lehenago ere, ez? Egoera politikoarekin, ekonomikoarekin, sozialarekin arduratuta, eta, horren aurrean zer egin barzela, eta pizkatxo bat, ikusten genuen aldaketa asko ari zirela ematen, gure herrian, munduan, mendebaldean, eta hoiei nolabait egokitu beharra zegoela, egokitu edo horretan nola eragin, eta zalantza askorekin ipar batekin ere maila batetan, ez, Latinoamerikako zenbait mugimendu, zenbait hausnarketa, ez, hor zentrala ongi bizitzaren kontzeptua ere, eta pizkatxo bat hortik aurrera, esan dut publikoki gutxi egin dugu, baina gauza batzuk egin ditugu orain liburu formatuan atera dugun testu honen inguruan genituen topaketa ireki pare batzuk, proposatu ditugu espazio ezberdinetan herri ekimenean edo gizartean eragiteko erraminta batzuk, hor egon gara ere kontzertu klandestinoen atzean, horrelako zenbait historietan, eta liburua prozesu horren urrengo pauso bat da, igual nolabait publikoena, ez, ja ateratzen zarelako beste maila batean, denbora bat bidean darama unon, beste maitza bat, ez?
Beraz, urte desiente, ja, urte batzuk badaran batzazue lanean, eta orain, lehen esan dugun bezala, 2017ko amaiera inguruan edo, liburu hau kaleratu duzue, Euskal Herrian zentratuta dagoen liburuan, nahiz eta esan duzun ipar bezala, beste herrialde batzuk hartu dituzuen ere, eta esaldi batekin edo, titular batekin edo, hasten da liburua, esaten duena, Euskal Herria bizimodu onaren herria. Zergatik diozu Euskal Herria bizimodu onaren herria dela?
Hori da gure hortzimuga, hori da gure utopia, ez? Eta, entzuzen ere, orain liburu bezala ateratzen den hau da, biltzen hasi ginenean, eztabaidarako dokumento bezala edo erabiltzen hasi ginena, eta topaketa hoietan ere zenbait beste jende ezberdin batekin konpartitu duguna, bai pertsonalki eta bai kolektiboki, eta eraldaketa jaso ditu, bai gure aldetik, bai kolektibo ezberdinan aldetik, eta bar, testuak, eta horren emaitza da ere, ez? Zentzu horretan liburu oso kolektiboa da. Eta, hori, hortzimuga da, bizimodu onaren herria, karo, ja, bizimodu ona ere, ja, nolabait, txikitasunetik handitasunera jauzi egiten duten kontzeptu guztiekin bezala, daukate arriskua desitzuratzeko, edo dukia galtzeko, eta, guretzako zer da bizimodu ona, ez? Igual oso inusentea dago esatea, baina pertsona zoriontzu bizi diren pertsona osatuko horri bat, zoriontasun hori inoren bizkar eraikia izan gabe, ez? Ez pertsonen bizkar, ez naturaren bizkar, ez besterrien bizkar, ez? Hain simplea eta hain komplikatua, ez? Ematen duen aldi berean.
Liburuan bertan aipatzen da, ez? Zoriontsu izatearen ideia hori ez dela filosofo batzuen ideia bakarrik, ez? Benetan egikaritu daitekeen zerbait dela, eta horretarako egun konpromiso, ba, bueno, beste lan batzutaz aparte, egun konpromiso ba, bueno, maigaineratu dituzue liburu honetan. Bueno, konpromiso hoiek ala ere multzotan jarri dituzue, kontatuko zeniguke zeintzuk diren, ba, bueno, nola multzokatu dituzuen konpromiso hoiek?
Bai, bueno, azkar batean zerrendatuko ditut, baina kontutan izan da ere, igual beste multzaketa mota bat izan zezaketela, edo, ba, bueno, da, pues, sarrera bat da Euskal Herria bizimodu onaren herria, horra, pizkatze bat azaltzen da, ez, zein den gure ideia zentrala, edo, beste bat bizimodu ona, ja pizkatze bat atalka, bizimodu ona, batetik, burujabetza 21. mendean, euskara, sozialismoaren hastapenak, etxe bizitza osasuna eta hezkuntza publikoa, Euskal Errepublika, ekosozialismoa, elikadura burujabetza, kultura, gaztaroa eta feminismoa. Eta, bueno, ba, horietako bakoitzean, pues, planteatzen dira nolait ipar batzuk, ipar posible batzuk, eta liberean ipar horietara ibiltzen joateko, kompromiso posible batzuk. Batzuk oso errazak, printzipioz, claro, hor bakoitzaren egoera, edo realitateak, bueno, pentsatzen dugunak egikaritzeko, eta beste batzuk, pues igual, arnaz luzeagokoak, edo, bueno, pues zailagoa gaur egun, edo... Bueno.
Bizitzako arlo ezberdinak ikutzen dituzuela argi geratu da, orain bota duzun, ba, bueno, multzo hauetan, eta lehen aipatu duzu zigor, eta galdetu nahiko nizuke ere, esan duzu oso liburu kolektiboa dela, ba, bueno, esku asko pasatzen atu direla idazketa honetatik, nola da ba, bueno, onelako egun konpromiso idaztearen lana hainbeste jenderen artean egitea? Izan daiteke zuek planteatzen duzuen utopia horren beste bide bat ere?
Ba, bai, ikusita ipar polita dela, baina liberean komplikatu da dela, pues izan daiteke. Bai, ba, batzutan desesperatuta ere, pues izan bezala, gure asmoa zen ateratzea igual, orain dela bi urte. Nik askotan esaten dut, gu gure filosofian eta gure baloretan zeo zerpatikatzen badugu lurralde askean dela batez ere erritmo indigena. Hau asmoa zen orain dela bi urte ateratzea, baina onerako, zein txarrerako batzutan, pues bueno, asko atzeratu da, txarrerako batzutan, igual, pues hori, fundamento falta, momentu batzutan horrela, baina onerako ere, ba, benetan jende asko parte hartu duelako, eta arduan bapatean kontrastatzen genuen, jo kase, feminismoaren atala, pues mugimendu feministan dagoen jendearekin, eta esaten ziguten, pues, hau ezin du izan, edo bai, edo honetan sarantzaitugu, edo guk ausartuko genuke, eta arduan da prozesu bat, pues bueno, gero sartu, gero berri gure artean ez da bai datzu, eta bueno, hori zenbat eta zabalago egin, pues orduan eta denbora gehiago eta mamitze gehiago. Aldi berean, pues garai batean esan genuen, bueno, pues ez dakit noraino, jakinda liburua inoiz ez dela bukatuta egongo, ez? Mm. Orduan ez da ere como es, orain ja lortu dugunez, amaitzea prozesua edo hau perfekzionatzea, ez da, bueno, pues hori, oreka horretan entre jendearekin kontrastatu eta kontrastatu gabe genuen atera nahi, ez? Inoren, jo que se, inori eser esateko jende asko dago militatzen eta gaiatu da gauza askotan, pues jende guzti horrekin batera egin, baina aldi berean nosbait atera, ez?
Beraz, bueno. Iniziatiba lurralde askeak hartu duen arren, herri mugimenduarekin konpartitutako lana da hau.
Bai, bai, herri mugimendu askorekin, egoaz esatera ere guztiekin, baina bai, eta gero topaketa ireki pare bat egin zirenak, eta, bueno, pues bakoitzean ikustu dut 50 pertsonatik gora batu ginela, eta hor egon ziren aportazioak ere jaso ziren aktetan, eta eginda saiakera zintxo bat guzti hori barne biltzeko, gauza batzuk kanpoan geratu dira, beste batzuk ez, eta inorez esango nuke guztio ditugula bai lurralde askean, zer esanik ez imaginatzen dut, parte hartu duen beste jende batena, ni neuk baditut gauza batzuk, nire sentitzen ez ditudanak erabat liburuan, edo garrantzia beste puntu batean jarriko genituzkenak, ez? Baina hori, ez dugu gure filosofia, ez da guztiok egon behar dugu eguneko unean ados honekin, ez? Ados edo egingarri ikusi, ez? Baizik eta, bueno, muinarekin eta gehiengoarekin nola baita ados gaude, eta markatzen duen norabidearekin, horretan bai, ez?
Egun kompromiso, txigor, zergaitik egun kompromiso?
Pues nik esango nuke hori ja dela marketing kontu bat. de hecho, ez dira egun, liburuan, ez dut uste inor zerrendatuko dituenek, orduan gezurra esatean eukan eta esatea egun direla, baina ez dira egun. Eta, bueno, pues esateko modu bat, eta nolabait nik uste dut esartzeko modu bat. Baina bai, adierazi nahi dena, ez, eta garrantzitsua dena, dela konpromiso asko direla, eta gero liburuaren sarreran bertan esaten duen bezala, konpromiso asko dira, eta baina hau ez da katekismo bat, ez? Orduan da, egiteko modu bat da planteatzen dena, ez? Eta egiteko modu hori da, bueno, iraganean egin ditugun eta orainean egiten jarraitzen dugun beste modu askorekin batera, nik uste dut proposamen berritzaile puntu bat badaukala zentzu batetan, ez? Eta da, bueno, begiratu nork gure buruari begiratu diezaiagun ispiluari, jarraigatezen ispiluaren aurrean, begirada autozentratu batekin eta begirada autokritiko batekin, eta pentsatu dezagun, pues hainbeste kritikatzen ditugun gauza hoiek sistema orokorrean, baina bai, jo que sé, pues machismoa, hizkuntza zapalketa, ez dakiz zer, errealitate guzti hoiekin guk gure egunerokoan, kontzienteki edo inkontzienteki zenbat kolaboratzen dugun. Orduan autokritika bat egin zentzorretan eta ia joan gaitezken pizkatxo bat lotura hoiek, lotura txar hoiek apurtzen, ez? Ohiturei desobedientzia gine, gure ohitura propioei, ez? Eta orduan konpromiso bakoitza da nolabait gonbidapen bat ohitura txar bat atzean usteko eta ohitura berri bati lotzeko, ez?
Beraz, teoriatik praktikara pasatzeko, ba bueno, gida estiloko bat izan daiteke, hori da planteatzen dena helburu bezala liburuarentzako?
Bai, claro, hori da, ez, askotan gertatzen zaigu, ez dugula, bueno, ez dugula gure ideiekin bat datorren bizitza bat egiten, ez? Eta da, nolabait, bueno, pues hausnarketa hori bizkatzu bat erdira ekarri, eta pentsatzea nola egin ditzakegun hori, pues bateragarriagoak edo orekatuagoak, ez? Orduan, bai, esaten dugu dela izan nahi duela gida bat, ekintzarako eta hausnarketarako, biak ulertuta, ez? Galeanok, berriz ere Latinoamerikara jos, esaten zuen pertsona dire garela sentipentsalariak, ez? Sentitzen dugunak pentsatzen dugunean eragiten digula eta pentsatzen dugunak sentitzean, ez? Niri gehiago gustatzen zait Euskal Herrira ekarri osoagoa iruditzen zait Pirritz Porrotz eta konpainiaren ekarpena de sentitu pentsatuekin, ez? Ez hor, ja, beste hirugarren aldagai bat zartzen du, eta esango nuke hori askotan oso modu linealean pentsatzen dugula, ez? Lehenengo sentitu, ez? Proposamen hori da, lehenengo sentitu, gure kultura politikoan igual oso baster utzi dugun aurte askotan, gero pentsatu eta gero ekin, ez? Ba, nik uste dut modu multilateralean ulertu behar dugula, ez? Eta uste dut bizitza horrela dela, ez? Gure ekiteko moduek, gure pentsatzeko moduetan eta gure sentitzeko eta pentsatzeko moduetan eragiten dute, gure pentsatzeko moduek ekiteko moduetan eta sentitzekoetan. Orduan, joan gaitezen guztia aldatzen. Eta liburu honetan planteatzen dena igual, abia puntu gisa, ez? Bueno, joan gaitezen gauza txikiak eguneroko praktikoan aldatzen, gure ekiteko moduetan, eta baina aldi berean, pentsatzeko moduak aldatzeko edo eraldatzen jarraitzeko, eta aldi berean ere, nik uste dut, momenturen batean planteatzen da, ez? Ez da bakarrik arrazoia eta teoria, ez? Ez dakit, emozionalki, sentimentalki, pertsonen artean erlazionatzeko munduarekin erlazionatzeko beste modu bat ere garatu behar dugu, hemendik irtengo bagara, ez? Eta hori ere erdigunean dago.
Egunerokotasunean hartzeko ohitura aldaketa bat suposatzen du guzti honek, baina beti ere zigor kontraesanak iristen dira ere egunerokotasunean, nelako praktikak aurrera eramaten ditugunean, ez? Liburuan bertan ere aipatzen da nola agian denek mundu guztiak ezin dituela aurrera eraman egunerokotasunean hemen planteatzen diren konpromiso guztiak. Nola uste duzu zuek uztartzen direla ekintzetara pasatze hori, ez? Gure ideiak benetako ekintza bihurtu eta egunerokotasuneko ohitura bihurtu eta ondoren beti izaten ditugun kontraesan horiek.
Bai, nik uste dut hor oreka behar dugula, ez? Autoexigentzia eta nolabait gure burua barkatzearen artean, ez? Hemen eta oreka bat ere eta oreka hori bilatzen ez gaitzala geldiarazi, ez, nolabait maximalismoetara joatea, ez, hori aipatzutan ere gertatzen zaigu, ez dugunez iraultza egingo, pues bide guztiak akaba da, ez dugu zer egingo, edo kontraesanean itota jarraituko dudanez, pues total borroka hau baster usten dut, ez.
Aitzaki bezala ez hartze hori.
Aitzaki edo incluso nik uste dut batzutan sentimentalki emozionalki horri atorkigula, ez, egiten duz aldaketa txiki ez daki zertan, normalean aldaketa horre jartzen da zaitu beste kontraesan batzuen aurpegian eta nekagarria eta etxigarria izan daiteke, ez, eta ordan ere igual heldu zaitezke begira, beti nolabait kakan buelda ematen eta etxera noa, nolabait. Eta nik uste dut hor oreka bat behar dugula, nolait gure buruak autokritikatu, eta uste dut ez dugula nahikoa egiten zentzurretan, ez, autoexigentzia pizka batekin, autokritika, baina autoflagelazioan erori gabe, ez, eta hor askotan esaten da, ez, erruduntasean ito gabe, baina igual erresponsabilitatea hitz egin da, ez, baizik eta, bueno, nik sardura daukat, zer egiten dut, eta hori, zer egin dezakete aldatzeko. Eta horreka ere, bentsatuz, ez dago aldaketarik, nik uste dut, nik ez dut ezagutzen aldagai bat, bakarrik, ekarriko diguna iraultza edo ekarriko diguna mundu justu bat, baina aldiberean esan da, bueno, edozein aldaketa txikiri, pertsonalki eta kolektibori, eman diezaiogun balore bat, ez, laguntzen duelako, ez, ustartzen baldin badugu, arnaz luzeko begira da horrekin. Ez dakit oso filosofiko jartzen ari naizen, eta oso abstrakto, baina praktikan, ez? Onutza bidean nengoen pentsatzen, jode. Bueno, praktika batzuk gertatu izan direnak, konpromisoak kolotibizatu direnak, ez? Egian nola hasi ziren, eta gainera oi hartzuna izan du, eta errepikatu izan da beste toki batzutan, ez? Euskeraz bizitzeko aste bat, ez? Eta hor, filosofia zen, konpromiso pertsonal bidez, ni komprometitzen naiz euskerarekin, bueno, konpromiso batzuk hartzen ditut, hori eraldaketa kolektiborako motor gisa. Orain dela bi urte sarra-sarron bertan, egin ziren konpromiso batzuk zabaldu ziren, egin zen saiakera bat, hori zen gehiago zabaldu.
Sarra-sarro argituko dugu Gasteizko aldezaharreko jai herriko parte hartzaile eta autogestionatuak dira.
Hori da. Eta hori egin zen horrelako saiakera bat ere, euskarari dagokionez, feminismoari dagokionez, kontsumo ereduari dagokionez. Osea, badaude esperientziak, ez? Eta pertsonalki, jartzearen ere oso filosofiko ez geratzearen, ne azkenen urtetan izan duen aldaketa bat, ez? Eta logika horrekin, ezerk ez du erabiltzak ekartzen, baina guztia laguntzen du. Ni kontsumo eredu erabat arruntak nituen, eta joan nintzen beste jende batekin bizitzera, eta erabaki genuen Saskia kontsumitzea. Tokiko janariarekin eta ekologikoa. Eta hor, bueno, nik hor, adibidez, dimentsio horretan, nire kontrasan askorekin jarraitzen dut, baina uste dut, bueno, praktika koherente batera ematen dudala. Eta horre beste kontraesa batzuen aurrean jarri nahu, ez? Baina, eta nola izan da prozesua, eraldaketa hemen ere esaten duguna. Bueno, pues, maila batean hasieran izan zen alegin bat, porque ni ohitu da nengoen egunero pentsatzera zer nahi nuen erosi eta zer nahi nuen jan, eta paten jaten duzunean tokikoa eta ekologikoa jatzen eta garaikoa, pues errepikatu behar duzu, ez, gu broma egiten duguna etxean, asa eta salorea eta bias eta ohitzen zara modu batean kontsumitzen eta ez pentsatzen eroskira nola joango naizen egunero, eta hori normaldu dugu, eta hasiera batean alegin gehiago kostatzen zitzaidana, gaur egun ez dit aleginik suposatzen, eta uste dut nire normaltasuna esparru horretan koherenteagoa dela. Eta koherenteagoa da pertsonalki, eta uste dut kolektiboki dela eredu bat zuzenagoa eta justiziarekin lotua dagoena, ez?
Beraz, konpromiso hauek maila individual zein kolektiboan hartzeko planteatzen dira ere, eta zuk esan duzun bezala, zigor, maila individualean hartzen diren konpromiso eta ohitura hauek, ondoren maila kolektiboan hartzeko ere laguntzen du, ezakite, elkartzea, konpromiso horiek hartzen duten pertsona beraien artean.
Bai, eta gainera guk uste dugu batak besteak gabe ez duela zentzurik, ez? Horregatik, nik uste dute liburu guztia zeharkatuta dagoela begirada integral batetatik, ez? Integrala zentzu askotan, integrala de, pues hori, ematen dio ekonomiari, ematen dio harremanei, gastaroari, feminismoari, errepublikaren kontzeptuari, ekosozialismoari, baina gero eman nahi dio ere, pues ere, arnaz luzeko eraldaketei zein egunerokotasunari, eta individualari zein kolektiboari, ez? Eta hor, bueno, trampa handi bat dauka gure pentsamendu mendebaldarrak, eta da hori, errealitatea kategoria bitar dikotomikoetan planteatzerena, eta guk uste duguna da, uste horiek ustartu egin behar direla, ez dago labesta aukerarik, ez? Orduan, eraldaketa individual utza kolektibizatu gabe, hori ez da eraldaketa motore, eta hori bizimodu honaren bidean jarriko gaituen zeo zer, eta eraldaketa kolektibo utza egunerokoan gu garena, gure kontsumo iturekin, gure harreman oiturekin, gure euskararekiko jarrerarekin, ez dakiz zer, horrek ere ez dindu, ez? Orduan, bale, komplikatu izango da, baina edo individualki zein kolektiboki eraldatzen gara, eta hemen berriz ere bat hasin beste alikatuz, jarrera individuala kolektiboak eraldatuz, eta kolektiboak individualak eraldatuz, edo ez dauka, ez dela ez dauka zentzurik, ez?
un compromiso, bueno, parkatu ongi bizitzeko un compromiso. non aurkitu dezakegu liburu hau orain entzuleak ba, bueno, interesatuak egongo direlakoan, non aurkitu dezakegu?
Pues aurkitu dezakegu batetik, bueno, gure mailera idaztea nahi duenak, eta bidaltzen diogu lurralde askea abildua riseup.net, eta gero, bueno, bakigu herri batzutan, pues, saretsoa daukaguna eta horrela, pues, edo tabernetan, eta liburu dendetan edo badagoela, hiriburuetara mugatu, hegoaldeko hiriburuetara, justo horretan hitz egin dugulako, pues, kontaktua ditugula, eta Gasteizen zuloa liburu dendan badago, Donostin ontza liburu dendan, Bilbon Sirikan, ez dakit guztietan jarri den ja, baina hori asmoa.
Eta hori da,
eta Iruñan Katakraken. Baionan ere jarriko zen liburu bat dendan, baina bueno, indikan ez digute konfirmatu, osea que... Eta gero beste bide oso erraz bat da, argiaren azokan, argia.eusera joan, eta azokan hor herri mugimenduaren materiala eta daukate, eta bueno, eskaini ziguten eskuzabaltasunez pues, hor jartzea materiala, eta hor dago, ez.
Bueno, ba, Euskal Herriko txoko ezberdinetan eskuragarri dago beraz liburua, gomendagarria ere, ba, bueno, hausnarketarako eta kontzientziaziorako bada ere, merezi du irakurtzeak, Zigor, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik eta ba, bueno, lurralde askearen eta liburuaren beraren kontu guzti hauek zebrabidara hurbiltzeagatik. Urrengora arte.
Pues urrengora arte eta ematen baiazu minutu bat,
bai.
Ni honekin beti daukat beldurra, pues nire joera ere delako abstrakziora eta filosofiara joateko, baina bada ez bada jendeak ateratzen baldin badu horrelako ondorio pizkatxo bat egia ez dena liburuarena, konpromisoa gero nolabait badaukate begira luze hori eta, ez? Bueno, zuke pizkat irakurri duzu, esan didazu, baina nolabait hortzimuga hori planteatu eta filosofia hori, baina oso gauza praktikoak dira eta oso gauza printzipioz egingarria, dakit, pues uneko 10 nire kontsumo energetikoa murrizteko konpromisoa hartzen dut, edo, bueno, horrelako esparru horretan, ez? Bueno, uztartzen dituela biak, ez dela filosofa da hutsa, ez? Eta horregatik ere dela ekiteko pues, gonbidapen bat, ez?
Esan duzun bezala, sentitu pentsatu ekin, ez da?
Hori da.
Eskerrik asko, Zigor, urrengor arte.
Zuei, eskerrik asko, baiu.